Programmet er sponset av
OBS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.
Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten FN Fotball Start hadde seieren dypt nede i lomma, Paul. Men så dukket jo ringreven Tommy Høyland opp igjen.
Ja, du fikk en sånn her déjà vu-følelse at dette har vi sett før, enten det Adam Given, Tommy Høyland, Martin Ramsland. Vi har sett dette før, at Start tror, og det ser ut som de har en trepoenger i lomma, så dukker det en eller annen gammel spiss opp og stjeler noen poeng.
Ja, jeg har sjelden slitt mer med argumentasjon etter kamp og analyse etter kampen jeg gjorde i denne kampen her.
Den sendingen der, den var tøff.
Den var tøff fordi at det er et eller annet som, hvis du ser en fotballkamp da, og så ser du gjennom 90 minutter, og så er du på en måte klar for, ok, hva synes jeg egentlig om denne kampen her? Og så har du brukt tida på spillere, på en måte tenkt, oi, dette er en sykt solid match, de fighter, de gjør ditt, de gjør datt. Og så kommer det et mål da etter 92 minutter, og så er det da, hva skal man gjøre med tankene sine frem til det? Hva skal jeg gjøre med det jeg synes om Sivert Sire Hansen og Pignatell Jensen, som på en måte limt igjen bakover? Hva skal jeg si om midtbanen som på en måte duellerte, som gjorde at de tok denne her seieren 1-0, endelig fikk de seieren? Det er på en måte de tankene man har bearbeidet og gjort seg opp, og så kommer mål, og så betyr det at alle argumentasjoner skal slettes? Eller skal man på en måte bare justere alle ned en karakter på børsen? Hva skal man gjøre når det skjer en sånn ting på overtid? Det synes jeg var utrolig vanskelig etter denne kampen her.
Lars Martin Gimse ble 100 kroner rikere da, for etter skåringen til Tommy Høyland så ble han vipsa 100 spenn med følgende melding. Gravøl til podden. Beklager ran på overtid.
Ja, Tommy Høyland er en fin fyr, og så fikk jeg en sånn følelse, skulle ikke Mats Viken kommet ut der? Hadde han gått ut fra streken sin, så tror jeg han hadde plukket den. Jeg tror Jasper Silva Torkelsen hadde gjort det, og så er det jo en fantastisk passning da, den med utsida av foten som på en måte skrus der på bakste stolpe, utrolig fint løp, det er veldig fin scoring.
Det er jo en kvalitetsscoring, det skal vi jo si, og det er jo sjeldent i Obos-ligaen at vi ser den type kvalitet, og derfor så blir det også vanskelig å bare si at jeg har start igjen, choker på slutten, for at det er jo ikke sånn at hadde den type kvalitetspassninger skjedd etter 60 eller 70, så hadde det blitt mål da også. Så det er på en måte ikke sånn at Start gjør så veldig mye annerledes i den situasjonen defensivt enn det de gjør tidligere, men de blir selvfølgelig nok en gang da knallhardt straffet.
Men jeg tror Start har funnet en nøkkel nå da. Jeg er positiv på Starts vegne nå.
Positive Paul?
Ja.
Så gøy.
Fordi
to poeng på fire kamper, endelig fikk Paul på en måte de der vann på møller til.
Og så på fredag, Gauland guttastemning på livepod, og nå er han positiv. Det er gøy. Gode tider for Jørgensen.
Ja, men hvis du liksom skal se helt iskaldt på Start, hva de mangler og hva de har da.
Ja.
Det de har fått, hvis det vi har sett de to siste kampene, det vi får fremover, hvis du skal tenke sånn, så har de hatt egentlig en ganske rå innstilling i forhold til det vi er vant til i både kampen mot Mjøndalen og Sandnes Ulf. Det har bare blitt to poeng. Og så har de fått noen skader der. Sanyang har spilt et kvarter eller 20 minutter i de to kampene. Hadde han spilt begge, så tror jeg de hadde tatt 6 poeng. Og hvis han kommer tilbake nå, det er den store mangelvaren på dette startlaget. En spiss som fungerer feilvendt for eksempel. En kjempe... Ja, det er ødeleggende.
For jeg er enig med det. Jeg tror det hadde stått 6 poeng.
Og jeg tror de kommer til å plukke godt med poeng fremover hvis Sanyang ikke er lenge ute. Hvis han kommer inn på dette laget her, så har de mer enn nok kvalitet å klatre opp på midten av tabellen i hvert fall.
Hvis vi tar på en måte... det er jo noen bolker vi kan dele denne matchen her oppi, for at spillestilsmessig, altså med ball, relasjoner, skapte sjanser, så synes jeg de var bedre til tider mot Mjøndalen. Jeg synes de var klart bedre mot Bryne i den første. Så
den andre omgang mot Bryne er den beste de har spilt.
Ja, det er det beste de har spilt. Og så sånn sett så er det på en måte, hvis man skal se etter utviklingen da, så er det jo innstilling. Altså, jeg må bare si det. Sjeldent har jeg sett før et lag som graver så dypt fra første til siste minutt i nærkamper som de gjorde denne kampen her. Kubiri, det var helt sinnssykt å se på.
Altså det mener jeg nøkkelen.
Ja, jeg vet det. Men han vant på en måte, la oss si, 8-9 baller som han vant tilbake igjen i hvor Sandnes Ulf holdt på kontra. Han sprinter alt han har og vinner den ballen tilbake igjen. Kaya Makosso, der inne sentralt, vant nesten alt av dueller. Stopperparet vant alt av dueller. Jesper Gregersen, helt enorm inn- og sklitakler. Altså, den dødsforakten, holdt jeg på å si, i hver eneste duell, var jo fantastisk underholdende å se på. Og det var dessverre da... Det er kanskje den eneste delen av lagets forestilling som var veldig underholdende å se på, men for meg så gir jo det en sånn greie at ok, da har han klart å få laget inn på et spor, som forhåpentligvis de også skjønner selv at dette her kommer til å gi oss.
Apropos det som jeg faktisk skyter inn en ting, at i pausen, altså ikke i pausen, etter 40 minutter, så hadde Salim Kubiri hatt 5 vellykka ballvinninger og en vunnet hodeduell, og de tallene har han aldri før hatt i startkarrieren.
Nei, og det var jo enkelt å se, men poenget mitt her er at hvis de har den innstillingen de hadde i helga, og tar den med seg mot Kongsvinger på Hjemslund, så kan trepoengen fint komme der. For det ikke stor forskjell på Kongsvinger og Start i kvalitet, og hvis Start klarer også å duellere ut de lagene der, som de ofte har, det har vært omvendt veldig mange ganger på bortebane, så kommer poeng i de kampene der også.
Jeg enig i det, men det krevende å ha det som et parameter som så nødvendig, for at hvis du på en måte...
Ja, men det andre skal jo komme etter hvert.
Ja, jeg vet det skal det, men samtidig at det her var en kamp, Sandnes Ulf var slagbart, holdt på å si, det var 1-0, starten andre gang der, startet full kontroll, de hadde masse kontringsmuligheter til, på en måte, til å gjøre dette til 2-3, og så kommer alltid, i alle fotballkamper, så kommer det faser hvor det andre laget gjør noen bytter, og så endrer dynamikken seg litt i matchen, og så kommer Sandnes Ulf mer inn, og så blir det skummelt, og så blir Start kanskje for beskyttende over ledelsen sin de siste 15 minutter, som gjør at når målet kommer, så er det ikke et sjokk at det kommer, for at det er ikke det at Sandnes Ulf har lignet opp den ene sjansen etter den andre. Men,
ja, det er en stor, jeg tror.
Ja, det er en kjempestor en, og de fikk advarselen med Birkic på bakre stolpe der, de hadde også en sånn dobbelt mulighet i starten av andre omgang, men jeg synes jo det en sånn krevende greie for et lag, hvis du avhengig av at spilleren skal på en måte måtte være så overlegne i duellspillet hver eneste kamp for at du kunne bikke det. De må finne fram til mer på en måte consistency i spillet sitt med ball.
Men jeg tror jeg med de er avhengig av enkeltspillere og nøkkelspillere. Vi har sagt så mange ganger i denne podden her at de er avhengig av Alagi Sanyang, at han kanskje den viktigste spilleren på dette laget. Nå så vi hva Mathias Grundekjern er på en måte feilvent, og at han klær ikke den posisjonen der i 4-3-3. Hadde han hatt en annen spiss som kunne stussa, ja, han stod ikke bakom hele veien, så hadde det vært annerledes. Nå kom de mot et lavt Sandnes Ulf-lag, og da funker ikke han spesielt i den rollen. Det kunne vi på en måte sagt på forhånd også. Han er bedre som kantspiller eller indreløper når det blir sånne kamper som dette. Så det er jo det som er synd, at de ikke har noe de kan putte inn når Sanyang er ute, for da tror jeg de hadde vunnet denne kampen. Så enkelt tror jeg det.
Ja, men altså, vi tar disse sjansene og målene litt sånn kronologisk, da, bare for å komme oss gjennom denne her.
Gjør det, men jeg bare lurer på en ting. Starter å ta 2 av 12 mulige poeng etter 4 seriekamper. De spiller 1-1 på hjemmebane mot Sandnes Ulf, som etter min mening kanskje et av de svakeste lagene jeg har sett komme til Sparebanken Sør Arena på ganske lenge.
Men se resten av Obos-ligaen da.
Ja, men likevel så er du på ganske positiv, og det begrunner du egentlig med innsatsen i laget.
Ja, innsatsen i laget, for her kommer de til å, det jeg tror, de kommer til å bli bedre kjent med hverandre etter hvert. De som spiller i de ulike posisjonene, det er jo helt naturlig at dette er på en måte et nytt lag. Det må gjelde, som Daniel pleier å si. Hvis de ikke hadde hatt den innsatsen i bonden, så hadde det blitt 0 poeng, antageligvis både mot Mjøndalen og Sandnes Ulf. For de har kanskje ikke strukturen, de har ikke gode nok offensive mønstre, men da kan de på en måte jobbe med det på trening. For nå har de funnet en nøkkel som gjør at de spiller jevnt, og kanskje er bedre enn, særlig i duellspillet, enn laget de møter. Og hvis det fortsetter, så kommer de til å ta mer enn nok poeng i kampene som kommer nå, fordi at de andre tingene kommer til å sitte bedre. Og da, forutsetningen er jo da at Sanyang også etter hvert blir skadefri og kan gå inn og bidra på dette laget. Da er de mer enn nok til å slå veldig mange lag, både borte og hjemme. Da tror jeg det blir et i hvert fall et mid-table Obos-lag, og kan reise til Kongsvinger og ta 3 poeng. Det vil ikke være noen stor overraskelse for meg hvis de slår Kongsvinger til helga.
Men bedre i duellspillet, altså mot Mjøndalen og Sandnes Ulf, som trolig er de to svakeste lagene i ligaen?
Ja, men ikke i duellspill. Mjøndalen er jo et lag som har tatt sine poeng ofte på å være gode i duellspill. Sandnes Ulf er et ganske voksent fotballag, har vært det, men det er jo det vi har manglet i dette startlaget de siste årene, er jo denne evnen til å ikke la seg overkjøre. De får ikke det der gjentagende trykket på seg, det hadde ikke fått i noen av de to siste kampene. Det fikk de ofte under Sindre Kjelmeland, og det er jo det vi ville måle Cardas på, og nå synes jeg utviklingen er god på akkurat det området.
Ja, altså jeg tror Påle har ikke mer positiv enn meg akkurat nå, for at jeg tenker at klarer de å reproducera den insatsen hver eneste gang. Hvis ikke de klarer det, så tror jeg de på en måte er sårbare
det er spørsmålet.
For, at hvis de nå kommer til Kongsvinger, og så er de plutselig litt sånn tamme, som vi har sett noen ganger tidligere, ikke nødvendigvis under Karre da, som de tidligere, for vi vet jo at lag ser ikke alltid, om, tenk på laget du heier på, om det er i England eller hvor det er for noe, så er det noen ganger man ser at laget er plutselig, hva skjer her? Det funker ikke, og det kan jo skje mot Kongsvinger, og da taper de 3-0. Så det er det jeg mener med at det er litt sårbart å være så avhengig for øyeblikket av den enorme innsatsen for å på en måte skulle være spille jevnt med motstandere.
Men det handler jo litt om hvordan laget er satt opp, hvilke spillere de bruker, Makosso, hva han er i forhold til det de har hatt tidligere, at Jesper Gregersen er der inne, at Tom Strandegård har fått klar beskjed om at du skal løpe og krige. Det det vi på en måte skal måle der på. Det ikke hvor mange ganger han får ballen i mellomrommet. Eller, Kubire det samme. Han får klar beskjed om hva som gjelder her. Ja. Og det ser ut som hvis de også kobler seg på de andre her, så tror jeg dette blir veldig ok til slutt.
Ja,
altså.
Ja, men vi får håpe det. Vi kan ta nøkkelsituasjonen her. At start, det skjedde veldig lite i åpningen av kampen. Start har en stor mulighet egentlig før de går i ledelsen. Det er den vanlige oppskriften, holdt jeg på å si, hvor de får koblet på litt Tom Strandegård og den høyre siden, og så er det Sander Sjøkvist der som slår et fantastisk innlegg nok en gang. Og det er altså så høyt nivå på den høyre foten der om dagen at det er ikke mange i eliteserien en gang som er så stabilt skaper store sjanser ved hjelp av det. Altså, det er et våpen for start. Det er det største våpenet for start akkurat nå, det er den høyre foten til Sander Sjøkvist. Svinger han inn, der flyr Erik Schulze på bakestolpen. Det er ikke lett å få den på mål, men han er god nok til det. Header den ballen over mål, og det var liksom første sånn, ok, nå skjer det noe her. Og så går det ikke lang tid etterpå, så er det jo et mål der som symboliserer egentlig start i denne kampen her. Det er et hjørnespark som slår på bakestolpe. Sivert Sira Hansen vinner sin duell. Ballen går ned til Grundekjern som prøver en slags brasse. Ballen detter ned til Erik Schulze som er kontant.
Jeg tror faktisk det er Jesper Gregersen som får assist på den. Jeg tror han er borte og pirker den til Schulze om reprisen er sånn jeg tolker den.
Yes, og der er en kontant Schulze endelig i gang på målkontoen. Det er viktig å få han i gang, fire kamper nå, og ett mål, det var på tide, for han har
skåret mot MK i cupen.
Ja, og den beste sesongen Start hadde under Sindre Skjelmeland, det var jo i 2022. Da var Schulze på banen i 30 seriekamper, da endte de på tredjeplass. Så bare det å ha han klar, bare det å ha han ut på banen, det utgjør faktisk en forskjell i lengden, fordi han er en av de mest stabile spillerne på dette startlaget.
Ja, og jeg tror at hvis det hadde gått sånn som jeg trodde det kom til å gå da, gjennom hele matchen, at de vant 1-0, så tror jeg liksom, den oppskriften kommer til å se noen ganger i år. Start vinner 2-1 eller 1-0 eller sånn på hjemmebane, og så er det Erik Schulze som er den avgjørende brikken. Han var ikke briljant nok en gang i spillet, jeg synes han er fortsatt har litt å gå på i forhold til hvordan jeg kjenner han som på sitt beste, men han kommer til Starts største sjanse i første omgang, og han skårer målet, og der går Start, etter min mening, etter den fighten de hadde gjort også, fortjent, ganske klart fortjent til pause med 1-0.
Det mest gledelige i den første omgangen er jo omgangen til Makosso, da, som Sandnes Ulfa Sakur, en meget god defensiv midtbanespiller på dette nivået når han er på. Og det synes jeg egentlig han var i den første omgangen. Jo, en ganske fin omgang Sakura, men klart beste på banen var Kaya Makosso, som vant baller hele veien, gjorde konstruktive ting med ballen og var plutselig også kreativ, slo mye fine passninger, så han tenker jeg blir en nøkkelspiller for dette laget i år.
Ja, for han slo de mot høyre, han slo de mot venstre, han slo de opp i mellomrom til Strandegård, han slo de helt ut til Sjøkvist, og han ble på en måte den ballsentralen som kanskje Emir har vært på sitt beste offensivt, samtidig som han hadde disse ballflytter-egenskapene defensivt, nei, ballflytter, sier jeg, forflytningsevnen, så veldig, veldig god første omgang av Makosso, helt enig, og så synes jeg ikke helt at Start klarer, selv om de har en ok åpning på andre gang, så er det jo Sandnes Ulf der som har en gigant dobbeltsjanse der inne i boksen, hvor det er nesten helt utrolig.
Men før du kommer ut fra presserommet der, så har jo Grundekjern en kjempesjanse for Start, et innlegg fra, det er vel Sjøkvist det også, som svinger han inn, og så treffer han litt tynt på panna. Det er en stor sjanse Start har helt i starten andre omgang.
Og så i andre omgangen, så hva synes du om måten de fremstår på da?
Nei, jeg synes jo det er litt tegn underveis i den andre omgangen til at de blir litt slitne. Jeg synes på en måte Sjøkvist, og det er ikke rart når du har lagt ned på en måte de antall sprintmeterne der, at jeg synes de gikk litt tomme, og jeg synes spesielt siste 20 minutter at de gikk liksom nesten litt og ventet på at kampen skulle avsluttes, i stedet for å spille like på framfoten som de har gjort frem til det, og da ender det opp med at litt for mange tar klarererballen bort opp på tribunen i stedet for å ta ned og spille, og summen av de involveringene hvor folk da velger litt feikt I anførselstegn for å sikre en ledelse, så vil du få litt trøkk på det etter hvert.
Jeg synes det noen situasjoner, særlig siste kvarteret, der Sandnesulf spilleren på midtbanen kan ta ned ballen, få litt mer tid, og der midtbanespilleren til start ikke orker å komme opp I det presset. Jeg synes særlig Schulze ser litt sliten ut på slutten her, blir veldig dyp I sin rolle, og at det flere på en måte som ikke har det trykket som de har de første 75, så jeg tror nok at de blir slitne, og det jo forståelig når de spiller med den intensiteten som de gjør da.
De gangene Jim Rune ikke på plass, og jeg pleier å lede sendingene, så liker jeg å gå ned på indre bane når det sånn.
Tror du skulle si noe om tabellen? At du, da liker du å vise tabellen?
Nei.
Nei.
Så liker jeg å gå ned på indre bane når det 10-12 minutter igjen av kampen, bare for å se fra nært hold hvordan trenerbenken til start og sånn oppfører seg da. Og da Tommy Høyland-skåringen kom, så var ikke det ansiktsuttrykket og holdningene til Asa Karadas til å ta feil av, fordi det sukket jeg så der. Altså, det var en mann som rett og slett nesten ikke kunne tro det han så. Altså, for hans del også da, Paul. Fire kamper nå går og venter på at det skal komme 3 poeng. Hva gjør det?
Nei, jeg tror han ganske kald å se på hva de på en måte har gjort, og hva de kanskje kunne gjort annerledes i sluttminuttene. Skulle de bytte flere spillere tidlig? Jeg tror det blir en kjempenedtur for alle, men jeg tror også når de får summa seg og får analysert og sånne ting, at de ser her at det helt klart ting å bygge videre på. Og det som mangler, det som den store skuffelsen, jo hva de får til med ballen selv, særlig på siste tredjedel. Bevegelsene sitter ikke, de har potensial noen ganger når de kontor utover I andre omgang. Hadde de hatt kvalitet der, det løp som går feil vei. De
ja, det var en hvor hoven der førte fremover.
Når Mathias Grundekjern velger å skjære inn, når han egentlig skal komme rundt hoven, hadde garantert blitt spilt alene med keeper hvis han bare hadde tatt det riktige løpet der. Han kløner egentlig til hele situasjonen med å ta et helt feil løp, så det jo litt sånne ting da, mønstre som de må prøve å bli bedre på, og så må de få gang på Kubiri offensivt, han bedre defensivt I denne kampen enn det han offensivt, og som gjentar jeg igjen, de må ha en spiss som kan være en link til de som kommer bakfra, som gjør at de får etablert angrepsspill, satt opp Sander Sjøkvist ute til høyre, Kubiri til venstre, det var en stor mangelvare på Lula.
Altså kontrasten I det den ballen slås inn I feltet, der jeg helt enig med Paul i innledningen, at jeg tror nok at Viken kan ut og bokse den bort. Han var ute rett tidligere der og boksa videre et hjørnespark.
Han bruker lang tid. Han kommer jo fra egen ball.
Og det en ball som så lenge I luft at den bør kunne tas bort. Men jeg synes jo den kontrasten for Asa Kardas gigantisk. Jeg kan godt si at den kan være kald på det og være på en måte. Men jeg bare tror at denne her, det var en matchball. Det var game, set, match. Stats burde tatt det. Og det å da vite at vi skulle stått på 4 poeng, likt med Vålerenga og disse lagene som på en måte, det utrolig mange som har fått en litt skjev start I denne avdelingen. Det veldig få.
Vålerenga, 5
for øvrig. Ja, 5 nå, ja. Så det helt, på en måte, det en stor suppe med lagen I midten der, så vi startet å vunne denne kampen her, så jeg vet sånn her, ja vel, vi har begynt litt shaky, men det har veldig mange andre lag også, og da vi på en måte klar til å ta nye, men når seieren da venter på seg, så blir det ubehagelig.
Ja, og når start I den situasjonen de så tror jeg det lite som hadde smakt bedre, og vært viktigere for den spillergruppa enn en sånn sliteseier hvor ting lugger og du klarer å dra det I land. Og jeg fikk faktisk litt vondt da meg og deg sto og skulle prate med Tom Strandegård og Kubiri og Tom sa vi kjempet som ville dyr I 90 minutter, men det holdt ikke denne gangen heller.
Djur.
Ville djur.
Det var det han sa. Nei, jeg helt enig. Det veldig sjeldent at det har på en måte så vondt av de som hadde denne gangen her. Og jeg har vondt av de tidligere fordi at de på en måte har kanskje blitt avkledd eller blitt overkjørt eller sånt. Men denne gangen fikk jeg litt vondt av de fordi at de hadde fortjent bedre. Jeg kan godt se på XG og sånne ting at Sandnes Ulf har et par svære sjanser. Men de som var til stede og så kampen, så var start totalt sett det beste laget. Det var de som styrte mest. Det var de som hadde fortjent å vinne denne kampen.
Og så får han jo svar også. Asa Kala, så blir det mye lettere for han å sette opp et lag mot Kongsvinger hvis de hadde hatt en ræva prestasjon, hvis ingen hadde levert. Nå begynner vi å se konturen av et lag. Det kommer kanskje en endring med Pålerud inn på høyre bekken, men midtstopperparet føler jeg meg tryggere på nå, med Sivert Sira Hansen og Pignatell etter de to siste kampene. Du har den midtbanen med Makosso, Schulze og Grunnekjern, som mange lag skal på en måte slite med å bryte ned, tror jeg. Og så har du Kubiri, Sanyang og kanskje Grunnekjern, hvis du får en sånn... eller Kjøkvist,
da. Det er stert gjort å nevne Grunnekjern to ganger, jeg tror ikke det er så lett å klare
nei, Kjøkvist,
du mente vel Gregersen på midtbanen?
Ja, Gregersen på midtbanen, eller Grunnekjern inn der, og så har du Sanyang, Kubiri og kanskje Sander Kjøkvist, tror jeg blir høyre kant her etter hvert. Så mener jeg, hvis du har den spiriten, så skal du dra godt med poeng med det laget der da, hvis de unngår skade på nøkkelsen.
Må nevne jo da at Pålerud, som for øvrig hadde et godt innhopp, at han også var han som var nærest på Tommy Høyland der, og glipper sånn sett markeringer på bakre stolpe, og det ble jo et sånn sett et veldig tungt innhopp for han totalt sett, selv om som sagt, jeg synes han var en av de bedre etter han kom på banen.
Ja. Men hvordan nullstille nå da å angripe den der Kongsvingerkampen? Det er jo tross alt et lag som er ubeseiret, tradisjonelt sett veldig gode på hjemmebane. Det har vært et av topplagene i serien flere år på rad.
Ja, her er det bare å gå i krigen, forberede de på en ny krig, og så jeg tenker at Kongsvinger kommer til å være favoritter, men sånn som denne Obos-ligaen er, det er foreløpig ingen lag som ser veldig mye bedre ut enn de andre. Jeg tror Vålerenga kommer der etter hvert. De har fått veldig skjev start, men rykker opp. Her viser jo resultatene fra uke til uke at hvem som helst kan nesten slå hvem som helst, og Start kan fint reise til Kongsvinger med riktig innstilling og ta tre poeng der. Det er ikke så stor forskjell på de to lagene.
Ja, hva tror du Starts muligheter er på lørdag?
Nei, jeg tror, som Paul sier, at det er mot egentlig alle lagene, for når du ser Vålerenga, det er jo litt fascinerende at vi skal sitte her og si at Start er sjansløse hvis de møter Vålerenga eller Ålesund og så videre, og så ser vi at de samme lagene driver jo og taper mot lag som Start spiller på jevnt med, så at det er jo litt, det sier jo litt om hvor svake Start har vært mot topplag de siste årene. Vi har blitt så vant til at hvis de reiser på bortebane mot noen som er antatt bedre, så taper de hver eneste gang, og den følelsen der tror jeg kanskje at litt sånn mentalitetsendringer som har vært under Karadas, at det kan bli litt mer sånne big, ikke big game, men at de kan slå litt nedenifra i enkelte matcher da. Så, men igjen da, med 2 poeng på 4 kamper skal vi være litt forsiktige.
Vi har jo denne historien fra de siste årene i ryggmargen, jeg tror det preger oss også, så hvis vi skal se iskaldt på det som har skjedd og utviklingen laget har, det er derfor jeg på en måte mer positiv enn det har vært tidligere, og så er det som Daniel sier, får vi på en måte en sånn off da, så begynner det å bli, da blir det skummelt hvis de kommer innimellom, at vi får en sånn som første omgangen mot MK, hvor de ikke er påskrudd, men det virker som de har funnet en liten nøkkel da, så får vi se om hvor lenge de klarer å være inne i det rommet.
Vi får se, men nå må vi snakke om et annet startlag som rett og slett herja i helga. I går spilte Start kvinner første seriekamp for året i andre divisjon mot Haugesund. Feide over de rett og slett og vant 4-0, hadde full kontroll fra start til slutt, og jeg tror Haugesund knapt var over. Altså, jeg tror Haugesund knapt fikk låne ballen på Starts banehalvdel.
Jeg tror Haugesund hadde én avslutning. Den kom i det 89. minutt. Det var et sånt skudd fra 40 meter som keeperen til Start bare kunne plukke opp. Det var en enorm forskjell på de to lagene. Så hvis Haugesund på en måte er representativ for det Start møter uke inn og uke ut i den ligaen der, så kommer det til å rykke opp. Det blir jo fort en kamp mellom Start og Bryne om opprykk, men jeg var imponert over det jeg så i går, så de mange kamper i fjor, og det er ingen tvil om at de har tatt nye steg, selv det etablerte angrepsspillet, angrepsmønstrene, passningskvaliteten, var masse som var bra, og så har de en dødelig duo på topp der med både kraft og fart på begge to. Det var ikke like bra i ballbehandlinga fra Ina Marie Andresen og Anne-Kerim Lindland i går, så litt sånn her rustne og kanskje litt overtente ut av og til, men de er så mye raskere og sterkere enn de møter at ja, jeg har en følelse at dette laget her kan feie gjennom denne divisjonen i år, og Tomine Enger for en kamp og for en juvel Start sitter på der, akkurat fylt 16 år og bossa den midtbanen. Hvis hun kommer litt ut av det, så tar hun en sprint og så sklitakler ballen hjem til eget lag. God både offensivt og defensivt, utrolig fin teknikk, god med begge beina. En ekstremt spennende spiller, kanskje det største talentet jeg har sett i kvinnefotballen sånn live noensinne.
Ja, alle pratet faktisk om Tomine Enger underveis i den kampen, satt i tredje etasje og pratet også litt med Dag Andersen, Kai Eriksen og Tom Edvardsen, hvem i all verden er hun der? Hun har jo stålkontroll ute på der, styrer kampen på egen hånd. Født i 2008, banens yngste spiller, var faktisk også banens klart beste spiller, spør du meg, mot Haugesund.
Ja, når vi møtte disse, vi hadde jo den her store fotballfesten i høst, hvor vi på en måte fikk prate litt med både Tomine og med Annie Kerim, og noe som slo meg veldig tydelig da, var at til tross for sin unge alder, begge to, så det ekstremt selvsikre og trygge på hvor de skulle i verden, disse her.
Virker som de har toppidrettsorder.
Ja, ja, virkelig toppidrettsorder, og når vi spurte Tomine Enger hvordan hun trodde det kom til å bli å spille i andre divisjon kontra tredje, så var det sånn, altså, nesten sikkert skjønte hva jeg mente, for det var sånn, det kommer åpenbart til å gå helt fint, og det er jo den måten hun spiller på også, er bare så naturlig. At det er liksom, det er ikke her det stopper for henne, så er spørsmålet da.
Hvor lenge,
ja, og hvor lenge klarer Start, og, for det er jo, Start er jo det laget som har mest interesse, altså det var det kvinnelaget i norsk fotball, i alle divisjoner, denne helgen som har det flest tilskuere.
714 tilskuere.
Det sier litt, de har jo fått et eller annet, eller skapt et eller annet da, som i veldig få andre lag kan matche. I fjor var det bare Brann og Rosenborg som hadde flere tilskuere i Start i hele Norge. Så det er jo åpenbart at her er det et stort potensiale for kvinnefotball, og det er jo kjempegøy, så hvis de skal gå noe sted og...
Ja, hvorfor skal du gidde å gå til liksom et middels første divisjonslag eller et bunnlag?
Og det er ikke sånn at de renner inn med penger i kvinnefotballen, at de kan få masse mye bedre betalt noe sted, eller dekka bil og hus og få en god lønn. Så tenk at hvis Start presterer og tar de stegene vi har snakket om, så vil jo dette være en fin utviklingsarena. Men sånn som Tomine Enger, Annike Rim, Lindland...
Der kan det gå fort.
Ja, og de... tenker jeg jo egentlig spiller på lavere nivå enn de fortjener, hvis du skjønner, men så er det den der, de kan jo utvikle seg til å bli veldig gode fotballspillere her.
Ja, og hvis laget også er godt nok, hvis, det virker som det er en kjempeflink trener, og hvis laget er godt nok, sånn treningshverdagen der kanskje er bedre enn i første divisjonslag, for eksempel, så vil det jo kunne også da utvikle seg i det miljøet. Men de er jo en utfordrende, det vi snakker om hele tiden, det er en utfordrende situasjon, fordi at når de er så spennende, disse unge spillerne, så tror jeg nok Start må innse også, eller ikke innse, men at det kan være forberedt på at det vil komme klubber allerede nå til sommeren som har sett det samme som alle ser, og som kommer til å snappe de bort. Men da tror jeg det er såpass solid dette opplegget her, at om Tomine Enger forsvinner, eller om Anne Kerem Lindland forsvinner, så vil det jo fortsatt være såpass mye bra spillere at det, jeg tror ikke det stopper toget av den grunnen.
Nei, og samtidig så er det jo så unge da, og hvis de skulle fullføre videregående her på Sørlandet, altså hvis starten og rykker opp, så spiller de faktisk på...
Nivå 2?
På nivå 2 allerede neste år.
Mm. Jeg tror dette kan gå... hele veien til toppserien, ja. For konkurransen Nåløy i kvinnefotballen er med respekt å melde mye større enn i herrefotballen. Og med den given som er her i byen, med jeg tror sponsorer som kommer inn, så tror jeg etter hvert de også kan bruke litt mer penger på dette laget, og kan også, hvis de kommer inn i første divisjon neste år, være en av kandidatene til å rykke opp, hvis de får beholde veldig mye av de har nå, i tillegg til å bygge på med noen kvalitetsspillere, som jeg tror de vil få muligheten til.
Det kom jo en del spørsmål underveis der i live-chatten, som jeg rett og slett følte at jeg ikke hadde kompetanse nok til å svare på, men det var noen som lurte på om Haugesund representerer liksom nivået de spiller på. For det var mange som tenkte at ok, hvis Start vinner 4-0 mot Haugesund, så
burde jo... De burde vunnet 10-0
ja.
I den kampen. Det var en 10-0-kamp dette.
Og Haugesund i fjor spilte jo på dette nivået og endte på 8. plass, og Start kommer nok garantert å kunne hevde seg i toppen, i hvert fall i år da.
Ja, Haugesund er jo et lag i Avaldsnes, er jo det store laget på Haugalandet, og det har vært mye snakk om å slå sammen Haugesund og Avaldsnes, og at Haugesund på en måte blir Avaldsnes, som rykker ned fra toppserien i, i fjor da, så det på en måte ikke satsingslaget der borte, det kan godt hende at det et bondlag, og så får vi jo mer svar nå til søndag når de skal til Grimstad spille mot Amazon Grimstad som tappte 2-0, nei som vant 2-0 i Arendal, da får du kanskje mer svar på hva et middels andre divisjonslag er. Det kan godt hende Haugesund det svakeste laget, for alt jeg vet i den divisjonen.
Men Amazon Grimstad start, den lukter det jo faktisk litt svidd av.
Ja, det jo den kvinnekampen lukter som mest svidd av på fryktelig, fryktelig mange år i sørlandsfotballen. Det det ingen tvil om. Det har vært mange år nå med egentlig ganske labor interesse, og på en måte, vi har manglet flaggskipet, vi har manglet konkurrenten til Amazon, de har holdt på litt der borte, uten at det så mange kristiansandere nødvendigvis har visst så mye om hva som skjer i Amazon Grimstad. Nå blir også de dratt med i denne interessen som skapes av startkvinner, og det blir et oppgjør som er veldig, veldig spennende, så jeg tror start kommer
til å... Spørsmålet er hvor den skal spilles, der tenker jeg, her har nok Jerv-skråstrekke Amazon en utfordring. Banen jo stengt borte i Grimstad. Den satt opp på Levemyr, denne banen, men der har jo store deler av gresset på Levemyr rett og slett dødd i løpet av vinteren på grunn av været. Herrelaget Jerv har jo spilt sine hjemmekamper på Flekkerøya og i Arendal vel, og skal spille cupkamp mot Strømsgodset i Arendal på onsdag. Jeg får ikke lov å bruke Levemyr enda. Så om de kan flytte den kampen til treningsbanen ved siden av, vet ikke, for publikum vil jo være det være fryktelig kjedelig, eller om de må flytte den til Arendal også den kampen, jeg vet ikke
hva. Ja, for Jerv herrelag spilte jo på Norak stadion i går.
Ja, og de spiller der også på onsdag. Jeg tviler på at Levemyr, som de har resådd, som det så fint heter, de har sådd masse nytt gress på Levemyr, at de får lov å bruke den til kvinnekamp til helgen. Så må vi sjekke hvor den kampen skal spilles. Det trist hvis den går på den kunstgressbanen ved siden av.
Kan vi ikke bare snudde oppgjør da, så kjørte kampen på Levemyr i høst, og så kjørte vårkampen på Sparbanken Sør-Arena i vår?
Vi spør Norges fotballforbund.
Vi gjør det.
Spør Norges fotballforbund. Vi må over til andre divisjon. Herrer, Jerv slo Hødd 2-1 på Norak stadion. Fløy spilte uavgjort mot Kvikkhallen, endte 2-2 der, og så tapte faktisk Arendal 1-2 mot Lyseklosser, Daniel Åse.
Ja, veldig viktig seier for Jerv mot Hødd. Det jo en toppkamp. Der var Jerv, Andreas Endresen doblet den ledelsen der. Det var et selvmål først fra Hødd, og så kom de tilbake igjen med Torbjørn Kallevåg og var nære på der Hødd til å utligne i sluttminuttene, men Det er en nøkkelseier, for Jerv har vært langt unna å prestere sånn som spillemessig, sånn som man kanskje kunne forvente med den spillerstallen der. Snakket med Jon Ole også Reinersen tidligere i uka, og han sier det at dette her laget har mye, mye mer å gå på. Så hvis når de da klarer i hvert fall å plukke på en måte såpass godt, nå har de to seier på de tre kampene.
Så Hødd har fått en fryktelig start i tillegg.
Og Arendal nå gikk på en smell, så det er på en måte, Jerv, selv til tross for at det var litt sånn luggete med det tapet de hadde sist, så er de på en måte nå helt greit i rute, og kommer til å være kjempestore favoritter også nå. Fløy, fryktelig frustrerende kamp for de. Snakket med Marius Kjørvik Johansen der, de hadde full kontroll, og de rotet det bort i snuttmutene, litt sånn som start egentlig, og burde ha tatt den seieren der. Levi Eftervåg skårte og er på gang der oppe, men Fløy viser jo egentlig bare at de er blitt et øvre halvdelag, men at de kjørte Kvikk i den kampen der og burde vunnet ganske kontrollert.
Der oppe eller der ute?
Vi tror vi sier ute.
Ja.
Vi går for ute.
Ja.
Ut forbi
øya.
Tredje divisjon av Daniel, start 2 har jo imponert oss så langt, men de fikk det blytungt i Sandnes rett og slett, og tapte faktisk 2-6.
De gjorde det, og det er sånn som kommer til å skje. Jeg tenker at Wallstrøm fikk to putter der, han, fint for han, men at et ungt start 2-lag som i tillegg mangler mange av de beste sånne bridge-spillere opp til A-laget som egentlig skal være der, sånn som Seim, Nordahl spiller ikke, det er jo spillere som hadde styrket det laget der betraktelig.
Deni var faktisk
Deni var med.
Og Deni
var med.
Ulf spilte jo med en del spillere som også fikk spilletid på
lørdag.
Mehmedov er jo en kvalitetsspiller som var meget god i den kampen, så det ut som på statistikken her, skåret vel noen mål
og en god spiller. Sånne kamper, jeg har vært i start 2-system i mange år selv, og jeg er egentlig litt oppløftet over det de har vist i serieåpningen av dette unge start 2-laget, for de har klart seg med mange unge spillere, og at de varierer, det helt
upå. Fint at Wallström får putta på to mål.
Fikk også være med på benken mot Sandnes Ulf. Ja. Men to av tre lag som ligger under streken i tredje divisjon, det faktisk MK Vigør.
Ja, MK uavgjort hjemme mot Sola, det var en skuffende greie for dem, men de også, Tobias Ånsen ut etter 5 minutter med skade, de har hatt mye det er klassisk hangover jo egentlig etter en sånn type cupkamp-opplevelse som de hadde, hvor plutselig så får du et tettere kampprogram enn du er vant til, du får slitage på spillerne, og litt sånn det eufori. Jeg husker vi spilte med Vindbjørn mot start og vant 4-0 i cupen, så skulle vi borte mot Vard på en måte 3 dager etterpå. Vi ble jo fullstendig kjørt av det Vard-laget der, for det bare et eller annet med den utladningen det medfører. Så jeg ikke redd for MK i det hele tatt. Jeg tror de kommer til å komme seg opp på hesten igjen, men det klart at den der, det å skulle med en del skader, med et ungt lag, med en litt, ja, de sier at de har en brei stall, men det klart at de også vil merke når nøkkelspillere ute, så kommer de til å komme seg opp igjen.
Det verre for Vigør.
Ja, ja, vi må bare ta MK da, som skal få besøk av Bryne onsdag i cupen. Det kan bli en tøff kamp for MK, for Bryne er nok et bedre lag enn det Start var. Så hvis Bryne tar den på alvor, så tror jeg MK ryker ut av cupen nå på onsdag, men det
skal aldri si aldri Nei. Når du har Tobias Ira Hansen Nei. På laget, vet du. Han Nei, mobiliserer jo til de store matchene.
Ja.
Vigør, kommer de til å gå ned, tror du?
Ja, utifra resultatene nå, så det jo fort gjort å si det.
Litt tidlig etter 3 kamper, men du skjønner poenget.
Ja, men det har vært jevne tap. De har tapt med små marginer, det har vært utvisning, og det har vært, nå var det riktig nok Vindbjørn som fikk utvist mannen denne gangen her, men det har vært noen sånne virkelig arbeidsmatcher hvor ting kunne ha bikket begge veier. Her leder Vindbjørn 2-0, og så ble det utvisning på Kjølsrud. Så kom Vigør tilbake igjen i kampen og presset på for å få en utligning der. Klarte ikke det, så det har vært en fryktelig frustrerende sesong for dem. Når jeg snakker med Kjetil Rutford, så sier han at de egentlig oppløftet etter åpningen, fordi at de føler at de har vært spillemessig på høyde med flere av lagene. Så, men du ønsker jo, når du kommer opp i en divisjon, så trenger du jo gjerne egentlig kanskje den der gode starten, den der, ok, kanskje du lever litt på den rytmen man har hatt fra fjoråret, men så her, Vigør har jo fått det blytungt i åpningen resultatmessig.
Det har ikke Vindbjart da, debutantskåring der etter 20 minutter.
Ja, Vindbjart står jo med full pott etter 3 kamper, og spissen, han har et såpass sexy navn som Mustafa Fofana, og den karen der har altså 8 aldersbestemte landskamper for Norge, 3 mål, han har 10 kamper i Eliteserien for Strømsgodset.
22 år?
Ja, altså vet vi egentlig noe om hvordan han har havnet der?
Nei, det jo en spiller som Strømsgodset hadde ganske store forhåpninger til. Fikk vel proffkontrakt der når han var 18 og kom inn på noen ganger. Lynhurtig spiller går det rykter om, og så vet vi ikke hvordan han har havnet i Vindbjart, men har på en måte ikke klart å prestere i seniorfotballen, og da kan det jo gå ganske fort nedover. Men det kan jo også, hvis du har vært et stort talent og finner fotballgleden igjen, gå fort oppover. Så det, kanskje...
Har Vindbjart full pott?
Ja, kanskje de har skutt den gullfuglen, eller funnet den spilleren som gjør at de kan rykke opp i andre divisjon.
Ja, for at når de mister Robert Skåredal, når de mister mange av de, altså Mathias Myhre Madsen og så videre fra fjorårssesongen, så tenkte jeg at, og når jeg så det i vinter, det så ikke bra ut. Så det at de har klart å snu dette her nå, det har riktig nok vært med en del, altså de har fått inn noen kvalitetsspillere, Duesund og så videre, Kjølsrud, men at de nå skulle stå med full pott, det er utrolig gøy og imponerende. Vi har ventet på at Vindbjart skal på en måte bli et topplag igjen, og bli et lag som skal opp, bør egentlig være i andre divisjon.
Offer på treneransettelsen?
Det kan jo se sånn ut. Det er jo igjen da, hvor fort skal man vurdere ting? Jeg tenker at det har vært såpass marginalt, det som har skjedd til nå også i en del av kampene. De hadde 2 fantastiske langskudd sist, når de vant på hjemmebane 3-2. Nå igjen, så plutselig en nysignering som fungerer, ikke sant? Og de slipper unna å være 10 mot 11 en periode, så litt tidlig å konkludere.
Og Pors ser ut som de kjører over det meste av motstand i den divisjonen der, og leder jo med klart bedre målforskjell enn Vindbjart.
Men hvem er det som egentlig har Julius Myrbakk?
Det er jo Eik Tønsberg i andre divisjon.
Er det noe nytt fra vår mann der? Eller?
Ingenting nytt fra Julius denne helgen. Det kan godt være at han har puttet, men
hva spalte det der?
Her skal jo både Fløy og Arendal og Jerv bryne seg på Julius i løpet av sesongen.
Jeg går egentlig litt rundt og venter på en melding eller en telefon fra den karen der, for han er jo i ferd med å bli en myte i denne podcasten.
absolutt.
En annen ting vi
spiller
bare...
ikke før i dag.
Ja.
Eik Tønsberg, de spiller i kväll mot Viking 2. Så da,
den må ses. Men en annan ting bara lite snabbt här som har blivit en stor snackis I helga, det är ju måten Joakim Jonsson, sportchefen I Vålerenga, slakta egen spiller på I pausen mot Lyn. Vi hade ju en sak igår med hvor Jon Hodnemyr har lagt ut en tweet som har, eller inte en tweet, han har lagt ut en melding på X som har blivit en tråd på X som har blivit sett över 200 000 gånger och går sin segersgång där och så måten han spissen blir slaktet på. Ja, jeg har ikke hørt på makene.
Nei, og så tenker jeg det som skjedde I pausen der kan du kanskje sette på en konto for frustrasjon, for litt for høy puls, men det jeg reagerer mest på det som skjer etterpå I dette intervjuet. Hvorfor skal Joakim Jonsson stå I det intervjuet og på en måte fortsette å og gnage om at dette uakseptabelt, det forstod ikke jeg. Der kunne han fint stått alene, og jeg synes han ser veldig ukomfortabel ut I det intervjuet, denne Vålerenga-spissen, og kunne fint stått der og svart alene, og ikke med en sportsjef som fortsatt på en måte snakker om at dette uakseptabelt. Og Jon Hodnemyr har et kjempegodt poeng, synes jeg. Geir Bakke gjør jo det helt, riktig der. Han skjønner jo med en gang at her får han en knust spiller som rusler mot sidelinja på vei inn I garderoben og gir han på en måte en god og varm klem. Og så det fint å si at det uakseptabelt og sånt til han, men du må også ta vare på ja. en spiller som mister hodet. Mange spillere mister hodet.
Og mange har også mistet hodet mye verre. Altså, når jeg ser taklinga nummer to, det jo voldsom takling, men det jo ikke helt forferdelig takling hvor han går inn og hopper og eller skaller.
Det hodemist.
Jo, men poenget definere hodemist, han prøver å blokkere en langpassen som kommer fram I banen. Det ikke sånn at han hopper inn og for meg så hopper han inn for å blokkere den passningen, ikke for å på en måte gå inn på en tofotsparkning. Vi har sett folk som har slått folk, vi har sett folk som har spyttet, vi har sett folk som altså det å putte det her opp I kategorien av verste hodemist, det ikke der linja ligger. Jeg mener at han Joakim Jonsson bommer på hatten her. Ja. Han uttaler seg som en ekspertkommentator. Han uttaler seg sånn som han hadde gjort I studio på fotballkvelden han jobbet I den kanalen han gjorde tidligere. Mm. Og det jo hele forskjellen. Det han sier jo helt korrekt.
Ja, ja, ja.
På måte. Det ikke
ja,
det de går på.
Det men, det hans spiller. Han skal bare si at dette var utrolig dumt gjort han. Men ja. Nå han kjempeleiser. Nå skal vi ta vare på han. Ja, og dette lærer han av.
Helt utilgivelig, helt forbannet, dumt, helt uakseptabel, ja, uprofesjonelt. Ja. Det var ikke en måte på. Og jeg synes faktisk Jon Hodnemyr meget spot on, fordi det også mange I sosiale medier som gir han der spissen har medfart og mener at det der må du tåle når du har dret I deg ut, men det hjelper jo ikke å bli gaula til å snakke sånn om av din egen sjef.
Jesper Nei. Mathisen kunne jo gjort det der det han stod på indre bane.
Ja, det jo det jeg mener. Det jo, hele problemet her jo rolle. Mm. For det jo ikke sånn at han bruker noen på en måte, hva skal jeg si for noe, omtaler av personen som så graverende at han som ekspertkommentator ikke hadde kommet unna med det. Det jo som leder for personen som skal være med og ta vare her at han bommer fundamentalt I dette, og det tror jeg de fleste enige om.
Nei, men jeg synes det var bare litt interessant ja. Å høre hva dere mener.
Ledelse på veldig lavt nivå akkurat I det ja. Tilfellet.
Noen burde bare vært der og gøla, gå inn der! Ja, helt enig. Så hadde vi sluppet det tullet der. Gutta, cuprunde på onsdag. Hvordan ser du på Sørlandslagenes muligheter der?
Nei, de jo ganske små. Arna.
Fløy, Egersund, det jeg mener ja. Det ligger en, det lukter en...
Egersund et godt lag.
Arendal kanskje det laget som har størst sjanse på forhånd her. Jerv møter Strømsgods, MK Bryne, og så har du Arendal som skal til fram, det det? Og møter en divisjonskollega. Så jeg tipper ja, et eller null lag videre fra Sørlandet videre.
Jeg spår Fløy seier mot Egersund på Semo.
Jeg tror dessverre at alle tre Sørlandslagene ryker ut.
Vi har fire da.
Sorry, jeg spår at...
alle tre går ut, men en blir en.
Hvem det fjerde nå igjen?
Arendal, MK, Fløy, Jerv.
Ja. Ja, jeg tror alle ryker. alle ryker, alt drit, alt mørkt. Men jeg tror også at start...
Men i Jerv Strømsgodset da, Jerv kan jo på en måte mobilisere...
Absolutt. Nei, de kan jo egentlig ikke det. Og så tror jeg det blir blytungt for start på lørdag mot Kongsvinger. Det tror jeg blir tap.
Har du ikke spist fokus i dag? Eller? Hæ? Har du ikke spist fokus i dag?
Nei, bare liksom avslutningsvis deler litt mine...
Start kvinner taper vel i...
Start kvinner, de tar full pott.
Full pott, ja, men der vi enige.
De tar full pott. Full pott. Ja. Nei, men tusen takk for at dere hørte på, så vi tilbake igjen med en ny episode i neste uke.
Programmet sponset av Ops Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.